Түркмен ресмисінің бұл сапары бойынша Швейцарияның Милли банкының мәтбуат вәкілі Волтер Мейрің Азаттық радиосына берген мағлұматына көрі, 2008 жылда Түркменстан өзінің пул бірлігінің умум алыс-салыс дәрежесіне келгеннен соң, әзір ол өз иқтисади подығын өзгерту үшін мұндай бейләкті иқтисади реформалар кечірмек планыстырыр. Бұл реформалары Халықаралық валюта фонды ва бүтін дүния банкы һәм қолдайар. Шуның чаягында да Түркмен делегациясы Швейцарияның мали системасын Әлі дұқтысады секторіне долындырмағын үңді барыжы тәрілеріні өріні үшін сапар әдер. Түркменистанның Меркізі Банқының басылығы Түвок Мәмет Жапарывың Швейцария әйден сапары барыды Түркмен мәтбуаты жекме-жек мағлумат бермей әр. Каймондының Швейцария конфедерациясының вице-президенті ве мали министрі Эвелин Уидмер Шламф Түркменстанды сапарда болып, президент Курван Улберді Мухамедов білін әмгеплесік кешіріпті. Сонды тарапларың хөкіметара қызматташылығың дүрлі орылары, шорсанды энергетика, малия, фермая ве туризмиялы орылар бойынша білелікті ешлесімек мүмкіншіліклері барыда маслағыт кешірілендігіне ресми мәтбуғат хабар беріпті. Түркменстанның Меркізі Банқының өңкі басылығы Құдайберді Оразовың айтмақының өрі, қарасылығың үлкінші иллерінде Түркменстанның Швейцария білін мали пудығында қуы қызматташылығы елі қойылыптыр.
Түсі дұғырды Швейцарияның мали ешкәрлерінен қуыр әрі программалар дұздық қуыр. Түркменстанның Швейцарияның мали системасы үмум ұқсырап ары қатнашығы дүзір елді. Сонда ең ұлы құнды Швейцарияның үшсаны банк бар, үшсаны банктың фонд түзмелі.
Әмі Оразовың белімігіне лайықлықты, юрдың ұзорқы лидері Сапар Мұрат Ниязов себәпілі бұл басланғышыларың өмірі ұзақ болмандыр. Яқынды, Түркменстанның банк системесін өзгертмегін 2011-2030 жылылар үшін дәулет программасы қабул еділіпті. Бұл программа банк ұлғымының өсішінің стратегикі ұғырларын кескетіліп, юрдың банк системесінің халқары мали ұлғымларына қосылмағына сағырламалыдыр. Әмі Меркізі Банқың ұзорқы басылығы Оразовың пікірі Құрван Улберді Мұхамедовың хәкіметі кешмегі білен мали пудығында белі бір өңігі дүшіліклер болын болса кем, әзір ұлларын депкінің қоушады.
Kavzatlar edildi, suyurdu da çok ağır değil. Evet, doğru hiç ilgisi yok.
Швейцарияның Милли банкының веб-сайтында ерлістірілен мағлуматы лайықлықты. Бір нәтчіл мұндының банкының экспертлері Түркменстанның Меркізі банкына юртты маңыдың тәзі көрінісінің долынышығы кейірдімек бойынша консультацияларды беріптір. Соның доғамында пұл бірліклерінің хейлі ве дұрнықлылығы, сейледі долынышықтақы болын озалқы маңыд білен тәзі пұл бірлігінің алыс-салыс дәрежесі бойынша да маслағыт беріліптір. Швейцарияның Милли банкы, яғни Швейцарияның Меркізі банкының дүйіві 1907 жылда есасландырылып, әзір банкың 2 бас едарысы, бері берінді, бейліксі кем Цюрихте ерлесер.